Ардактуу угармандар, Спутник Кыргызстан радиосу өз уктурларын улантат. Микрофондо мен Шамдан Абылгазы улу. Биз адаттагыдай эле актуалдуу темалардын алкагында кеп кылыбызды улантабыз. Жакында эле билим берүү, финансылык эркиндик жана мектептердеги аттестация түшүнүгүн жоюу боюнча атайын мыйзам долбоору даярдалып жаткандыгы тууралуу маалымдар болгонбуз. Биз мына ошол тууралуу кеп кылалы деп турабыз. Билим берүү, деги эле билим берүүнүн ушул өлкө экономикасына кандай таасирин тийгизет деген суроолордун тегерегинде ал үчүн студиябызда коногубуз бар. Таныштырып өтсөм, экономист Элдар Абакиров, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Алгач сизге убакыт таап, бизге майык курууга мүмкүндүк бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Анан жогоруда айтылган мыйзамдын үстүндө сиздер иштеп атыпсыздар. Буга чейин депутат, жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев, ушул Абдубакап Нурбаев экс депутат менен биргеликте иштеп жаткандыгын билдирген болчу да. Анан ошол тууралуу сурайлы деп атабыз. Эмне сунушталып атат, эмне киргизилип атат ал жакта?
Бул жумушчу топ иштегенине бир жылдан ашып калды. Бул өкмөт түзгөн жумушчу топ болгонбуз. Биз мүчөсү болуп, ал жумушчу топ жартылай жарандык коомдон, жартылай ошол билим берүү жана өкмөттүн өкүлдөрүнөн болгон. Бир канча депутат дагы ал жумушчу топтун ичинде болгон, бирок бир 3-4 айда ошол бир мыйзамдын үстүнөн эки түр мыйзам пайда болуп кетти. То есть биз жарандык коомдун ойлору бир аз башкача болуп, депутаттар менен биргеликте билим берүү министринин ою бир аз башкача болуп, бул мындай айтканда бир мыйзам эки мыйзамга өсүп кетти. Бирок биз иштеп чыккан мыйзам бул биздин жумушчу топтун башында ошол жарандык коомдун өкүлү катары Гүлнара Каликова деген бар, Сымбат, Адилет дегендер бар жумушчу топто. Анан ошол Нурбаев, мен, биз Кыргызстанда акыркы 10 жылда бир көптөгөн изилдөөлөр жасалыптыр билим берүү тармагы боюнча. ЮНИСЕФ, көптөгөн эмелер, ар кандай донорлор, эл аралык уюмдар көп изилдөө жасаптыр. Бирок мен тамгалганым ушул изилдөөлөрдүн жыйынтыгын билим берүү министрлиги мындай колдонбоптур да. Колдонуп, мындай айтканда практикалык түрдө бир реакция бербептир да. Ошонусу бизге кызык болду. Биз болсо ошо реакцияны берип, ошо изилдөөлөргө таянып өзүбүздүн мыйзамыбызды иштеп чыктык. Негизги моменттер мындай: сиз башында аттестация деп кетиңиз, бул аттестация эмес, азыр аккредитация деп аталат мектептерде. Бизде билим берүү системасы эми ачык айтканда мындай катып калган экен да. 21-чи кылымга төп келбейт десек болот, болбойт, болот да. Азыр негизи дүйнөдө 8 компетенция бар 21-чи кылымдын компетенциялары. А биздин мамлекеттик стандартта Кыргызстанда 3 эле компетенция каралган. Бул өзүнчө маселе, биз мунун үстүнөн эми иштеп баштайбыз. Мыйзамда негизги моменттер: академикалык эркиндик берели деген ой бар. Аккредитация дегенде биз аккредитацияны азыркы түрүндө милдеттүү жок кылып, милдеттүү аккредитацияны, анын ордуна балдардын билимин баалоо системасын киргизип атабыз. Департамент качества образования деген департамент түзүп өкмөттүн астында. Бул жана ОРТ сыяктуу балдардын билимин 11-чи класста эмес, 4-чү, 8-чи класста да текшерет. Ошо билимине жараша бир реакция болот да. То есть кайсы жеринен мектеп аксап атат, мүмкүн мугалимдер сапатсыз болуп атабы же директор туура эмес иштеп атабы. Кыскасы, балдардын билимин дагы жетиштирүү үчүн улам-улам ушундай мындай температурасын текшерип тура турган бир система сунуштап атабыз. Анан эң чоң көйгөй азыр бала бакча негизи Кыргызстандачы. Казакстанда бала бакчалардын акыбаты 10 жылда бир 30%дан азыр 90% гана ашып кетиптир. 95-96% менен балдар камтылган экен да, бала бакча менен камсыздалган. Өзбекстанда бир 10 жыл мурун 10% болсо, азыр булар бир 70% деген көрсөткүчкө жетиптир. Биздики 10 жыл мурун бир 12-13% болсо, азыр болгону 23-24 эле пайыз экен. Негизи Хекмандын теориясы бар экен, изилдөөсү. Бул теория эмес, бул мындай эмпирикалык түрдө далилденген. Хекман эмне кылган? Бир 1000 баланы бир 40 жыл изилдеген экен да. Бала бакчага барган балдарды, барбаган балдарды, анан жашоосунда жетишкендигинчи, анан ошол мектепте кандай окуду, университетте кандай окуду, кандай жумуш тапты, деги кийин жашоо сапаты кандай болду дегенде бул мындай жыйынтыкка келди. Ошол 5 жашка чейин бала бакчага барганын балдары мындай экономикага, өз жашоосуна саламы 16 эсе болот экен да. Мындай айтканда 1 сом коротсоңор 5 жаштагы балага ал 16 сом болуп экономикага кайтат экен, өзүнүн жашоосуна, жалпы өлкөнүн жашоосуна. Демек муну Хекман эмне деп атат? 100%'де 100 балдар бала бакчага барыш керек. Эгер биз билимдүү коомду кааласак, мындай бакубатчылыкта, биз ошонун баарын түшүндүрүп министрлик да бул сөздү колдоно баштады, бирок мыйзамында негендир каршы чыгып атат. Азыр бала бакча ачыш үчүн Кыргызстанда бир 14 кагаз толтуруш керек. Түрлүү кагаздар бар. Патологу 3 метр болуш керек, анан дагы ошого окшогон бир ар кандай шарт талаптар бар. Биз айтып атабыз, биз экини эле калтыралы, ошол пожарный безопасность деп коебуз, өрт коопсуздугу, анан санпин. Ушул экөөнү эле калтыралы, ушул эки кагаз болсо, каалаган адам бала бакча ача берсин деп атабыз. Биз ошол дал ошол жол менен Казакстан 90%-дан ашырыптыр да. Жеке бакча, бала бакчалар көбөйөт, айыл балдын баарында бала бакчалар ачыла баштайт. Бир нерсени айтып кетиш керек, биз бир жылдан бери муну катуу талкуулагандыктан азыр көптөгөн айылдардан бизге чалып атат. Биз да бала бакча бул маани эле турбайбы, ачыш керек турбайбы деп мына жакында эле Кеминден бир айыл өкмөт чалды, мен да бала бакча ачайын. Мен мектебимде, айылдын мектебинде мектеп чоң, бирок балдар аз. Ошонун мындай айтканда бир имараттын бир бөлүгүн бала бакча кылсам болобу дейт. Албетте болот дедик. Деп кыскасы уже мындай таасир этип атат коомго бул. Мунун баарычы, бирок мыйзам азыр билим берүүбүздүн корутундусун алдык. Узун бир корутунду берди. Алар өзүнүн биздин мыйзамда эмнеге макул болду, макул болгон жок бүт жазып, эми биз может ошол ортодон бир позицияга келебиз, буюрса жогорку кеңештен биринчи окууга чыгарсак, экинчи окууда буюрса бир жалпы бир вариантка келебиз деген ойдомун. Дагы маанилүү моменттер. Жогорку окуу жайлары жөнүндө айтып кетсек. Азыр Кыргызстанда бир 5000-6000ге жакын грант берилет студенттергечи. Эми ал көбүнчө мугалимдерге, педагогикалык кадрларга, врачтарга, дагы бир түрлүү-түрлүү адистиктерге берилет. Бирок бул гранттарды ким гана бөлүш алат? Бир канча мамлекеттик университет гана бөлүш алат. Ошол эле биздин улуттук университет, Арабаев, Ош мамлекеттик университет. Биз айтып атабыз, бала кайсы университетти тандаса, грант ошонун артынан ошо университетке барсын деп атабыз. Анткени сапаттуу окуткан университеттер бар. Мүмкүн Манас университети, мүмкүн АУТСА, мүмкүн башка университеттер, алар деле биз ал баланы окутканга даярбыз дейт ошо кесип боюнча. Ошондо атаандаштык пайда болот университеттер арасында. Мындай айтканда, жакшы иштесең да, жаман иштебесең дагы гарантированный бир сага клиенттер келбейт студент түрүндө. Атаандаштык пайда болуп, сапатсыз иштеп аткан жогорку окуу жайлар ар кайсыдан сапатын көтөргөнгө мажбур болот да. Бул да бир маанилүү момент. Анан аккредитацияны азыр айттык, биз азыркы күндө мугалим күнүнө 8 саат иштесе 4 саат кагаз толтурат экен. Кереги жок кагаздар да. Кайсы программа менен окутуп атасың, анан дагы эмне кылып атасың? Биз айтып атабыз, биз үчүн маанилүү эмес кандай окутуп атат, маселе жыйынтык кандай, балдардын билими кандай. Мына 2009 биз ПИЗАдан өткөндө 65 өлкөнүн арасынан 65-чи орун алыптыр Кыргызстан. Эң төмөнкү орун алыптыр. Ошондон бери Кыргызстан баш тартты ПИЗА рейтингине катышуу жананчы. Бирок 25-нчи жылы азыр кайра катышабыз деп чечим кабыл алынды жакында эле. Демек азыр 25-нчи жылга даярданыш керек. ПИЗА рейтинги эмнени айтат? Ошо кайсы өлкөнүн жаштары ошо билим жагынан дүйнөлүк атаандаштыкка даяр. Бул эң маанилүү рейтинг деп айтсак болот. Демек буга жакшылап даярданыш керек. Мүмкүн китептерди алмаштырыш керек, мүмкүн мугалимдердин билим берүү ыкмаларын алмаштырыш керек. Анан эң чоң маселе бул билим берүү министрлигинин үстүнөн баарын контролго алып алганы да. Мен баарын текшерем, мен баарын билем. Чындыгында көп өлкөлөрдө билим берүү министрлиги деле жок. Ошо Швейцарияда деле жок билим берүү министрлиги. Ал жерде экономика министрлигинде эле бир департамент карайт экен билим берүү тармагын. Бирок Швейцарияны биз баарыбыз билебиз кандай өлкө экенин. Демек биз ушундай бир мыйзам жазышыбыз керек. Билим берүү министрлигинин баарына жогуна карабаган система, эл аралык атаандаштыкка чыдап билим бере турган бир системаны түзүү үчүн биз негизи ушундай мыйзам иштеп чыктык деп ойдобуз. Эми албетте биз мыйзамды көптөгөн кишилер менен талкууладык, бир миңге жакын мугалимдер менен директорлор менен талкууладык, 100 жакын сунуштар келди ар кандай коомдон. Ошонун баарын эске алынды көбүсү. Кыскасы биздин мыйзам буюрса даяр, азыр билим берүү министрлиги менен алардын мүмкүн бир принципиалдуу моменттерин эске алып, биздин мыйзам ошо ишке ашат деген ойдобуз буюрса.
Абдан жакшы. Бир эки моментин тактай кетейин деп атам, эми соңку учурда ар кандай пикирлер пайда болуп келип атпайбы? Ошонун ичинде бирөө бала бакчалар боюнча да.
Ооба.
Бала бакчалар бул совет мезгилинде баягы жумушчу күч керек болуп курулган институт. Бүгүнкү күндө ата эне жумуш, эми энелер көбүнчө жумушсуз болуп отурат. Демек үйүндө баласын өзү тарбияласын, педагогдорго жүктөбөй, мамлекет ошого корогон акчаны башка жакка коротсун деген дагы экинчи сунуш айтылат бе? Буга кандай эстер?
Эми бала бакча мен негизги маанисин айттым. Бул балага пайдасы да. Бул баланын ошол этапта билимди алып, коомго аралашып, өзүнүн жаштуулары менен ошондо мунун өнүгүүсү
социалдашат, э?
Социалдашы, өнүгүшү такыр бир башка темпте болот. Бул бир эффект. Экинчи эффект анын апасы иштегенге мүмкүнчүлүк алат. Азыр көптөгөн айылдарда тигүүчү цехтер бар. Баласын бала бакчага берип, апалары кийим тиксе болот да. Азыр алыс айылдардан бери кийим тигип, Бишкекке келип, андан ары кетип атат да, Россия башка өлкөлөргө экспортко. Биз санадык, эгер 200 000 аял кийим тигүү цехте иштесе, это экономикага бир 3 миллиард долларга жакын пайда алып келет экен. 200 000 аял деген бул мүмкүн бир 400-500 000 бала да. 400 эми орточо 2-3 баласы болсо, 400 000 бала, 500 000 балага бала бакча ачып бере алсак биз, демек 200 000 апалар иштей алат. Мындай толук кандуу иштей алат. Ошондо экономикага 3 миллиард долларга жакын киреше түшүп атат. Албетте анын бир 30% бир салык түрүндө бюджетке түшөт, элдердин чөнтөгүнө түшөт. Кыскасы бул көп жагынан пайда түшөт да. Бул баланын келечегинен тышкары бул бүгүнкү күндө көптөгөн пайдага айланат. Азыркы күндө аялдар арасында жумушта иштегендер бир 40% эле тегерек экен. Биз бул аркылуу муну 50-60% көтөрсөк болот. Бул бир. Бизде Кыргызстанда азыр 1,150,000 бала бакчага барыш керек экен. По факту бир 200-250,000 эле бала барат экен. То есть ортодо бир 800-900,000 бала азыр бала бакчага бара албай жүрөт. Демек биз көйгөйдү мындай айтканда күтпөстөн тез чечиш керек. Аны максимально дерегулирование деп коебуз. Жана бала бакча ачканга бар элдерди жокко чыгарышыбыз керек. Бул бир. Экинчиси биз ваучер системасын сунуштап атабыз бала бакчалар үчүн. Азыр биз айтып атабыз, эгер Кыргызстанда жалпы бала бакчаларга бир 8 миллиард сом коротулса каржы, ошол 200 000 балага эле кетип атат. Биз айтып атабыз, жок, 1,000,000 балага коротолу. Мындай айтканда бир балага айына 1,000 сом ваучер берели. Ал бала кайсы бала бакчага барса, акча арттан барсын. Мамлекеттик бала бакчага барабы, жеке бала бакчага баралыбы? Бул дагы кандай эффект берет? Мүмкүн бир айылда бала бакча жок азыр. Бирок мүмкүн бир 200-300 бала барыш керек бала бакчага. Анда ата-энелер келет дагы айтат: "Эй, урматтуу айыл өкмөт, мына бизде 200 бала барыш керек, ар бирөөнө 1000 сом ваучер берилип атат. Демек 200 000 сом бар бюджеттен келе турган. Эмнеге бала бакча ачпай атабыз?" деп талап коюп, же айыл өкмөт ачат, же мүмкүн бир жеке ишкер ачат, ошол менен маселе чечилет да. То есть бул стимул берет катуу. Тез-тез бала бакчаларды ачканга. То есть Казакстанда дал ушул жол менен булар акыбатты көбөйтүп тур да. Өзбекстанда болсо үй бала бакчалар деп ачыптыр. Ошо үйүнөн эле бала бакча ачканга мүмкүнчүлүк бериптир. 5-10 бала. Эме деп коебуз, уход на дому депчи. То есть үй ичинде эле баланы кам көрүү системасы. Өзбекстанга бир 5000 10000 жакын ушундай нерселер ачылып, буларды акыбатты жакшы көбөйтүп алыптыр да. Биз ушул эки тажрыйбанын тейин колго алышыбыз керек.
Анан экинчиси бул жанагы эле билим берүү нормалары боюнча талаптар абдан күч, калганы калгандай окута берсин деген нерсе болот беле. Бирок бул нерсени киргизип атканда баягы билим берүүнүн жалпы нормалары болуш керек деген ниет менен киргизишкен да эми. Экстремисттик материалдар менен окутуп ийбесин же башка деген коркунучту агымдардын немеси менен окулуп кетпесин. Жалпы баягы конституцияга каршы келбеген нормаларда болуш керек деген тарыздачы. Бул жагы кандай болот?
Эми сиз айткан нерсе бул мамлекеттик стандартта бекитилген. Мамлекеттик стандартта бүт жазылган. Ал жерде ар бир китеп, мектептер чыгарылуу үчүн ошо мамлекеттик стандарттарга дал келеби, келбейби эксперттер текшерет. Мугалимдин программалары, сабактары, то есть ал боюнча маселе жок.
Жок, э?
Азыр башка маселе бар. Азыр медреселерде окуган көп бала бар. Мүмкүн 50,000, мүмкүн 60-70,000, мен билбейм так санын. Ошолор кандай билим алып атат деген суроо бар да. Сиз айткан жанагы экстремисттик, эми албетте алар муфтияттан уруксат алат. Бирок муфтияттын мүмкүнчүлүгү жетеби ошолордун баары текшергенге? Кандай билим алып атышат? Анан ошол эле мамлекеттик стандарттагы аттестатка кимиси ээ болот, ээ болбойт? Бул да өзүнчө чоң суроо. Эми кээ бир медреселер мектептер менен келишим түзүп алышат экен. Параллелдүү түрдө ошол жактан да окуп, аттестат алганга. Биз мектептер үчүн да ваучер системасын сунуштап атабыз. Айтып атабыз, Кыргызстанда ошол мүмкүн 6-7 ошол 17-18 жашка чейин балдардын баарына ваучер бериш керек мектепке барганга. Бул кайсы мектепке барса ваучер артынан барат. медресеге барса, артынан барат, бирок медресеге уже мектепке талап коюлгандай коюла баштайт. Демек уже контроль пайда болот да. Эми бизде негизги билим 9-чу класска чейин да. Уже 10-11 каласа колледждерден, профтехтерден окуса болот. Бул ваучер ошо колледж, профтехтерге да бара тургандай кылып система сунуштап атабыз. Бул боюнча финансы министрлигинен бүгүнкү күндө кооптон ойлор бар. Мүмкүн бюджет көп керек болуп калат. Кошумча каржы сурайсыңар дегенчи биз айтып атабыз, жок, биз кошумча каржы сурабай элебиз. Биз азыр эле азыркы колдонулган каржыны эле бала башына бөлөлү. Бул негизи подушевой нормативный финансирование деп бизде практикадан өткөн Кыргызстанда. Менин оюмча жыйынтыгы деле жакшы болгон. Бирок негедир кийин муну практика кылып ишке алган эмес да. Мамлекет колдонгон эмес. Биз ошону колдонуп, эми бул боюнча Грузия, Чили, дагы көптөгөн өлкөлөрүн жакшы позитивдүү тажрыйбалары бар да.
Ваучердик система боюнча дагы экинчи кооптонун айтып жүрүшпөйбү? Бул баягы эми Кыргызстан любой системанан алып келип өзүбүзгө ыңгайлаштырып жүрөбүз го. Акча керек болуп эле директорлор окуучуларды ала берип дагы көбөйүп кетиши мүмкүн дегенчи.
Жок, эми андай маселе жок, анткени мектеп резинка эмес да, чоюлбайт да мындай айтканда. Азыр тескерисинен абал оор болуп атат. Азыр көп мектептерде Бишкекте бери жагы 10-15 мектепте класстарда 40-тан 50-дөн 60-тан бала окуп атат. Бизде болсо өйдөнкү чек менен ылдыйкы чек болот. Жанагы баалоо система аркылуу балдарын окталбаган мектептерде албетте кадрлар алмашат. Демек ал жерде сапатсыз кадрлар иштеп атат, жыйынтык жакшы болбой атса. Ошондо кадрлар алмашканда сапат көтөрүлсө, ал жактын да балдары көбөйөт да. Бул мындай айтканда балансировка болот албетте, баланс түзүлөт.
Атаандаштыкка ылайыкташпы? Түшүнүктүү. Анан экономика жаатынан билим берүүнүн ушул экономикага тийгизген таасири деп жогоруда бир топ пример мисалдарды келтире кеттиңиз да. Жалпы жөнүнөн баягы чыгымдар боюнча же учурдагы же келечектеги экономикага тийгизе турган таасир боюнча эмнелерди айтсак болот билим берүү жөнүндө?
Бул жерде негизги график бар, азыр Google'га деле киргизсеңиз билим берүүнүн деңгээли менен ВВП'нын байланышы десеңиз, ал жерде түзмө түз байланыш бар. Кайсы өлкөдө билим күчтүү, ал жерде ВВП да күчтүү, экономика да күчтүү. Демек биз билим берүү тармагын бутка тургуза алмайынча биз экономиканы бутка тургуза албайбыз. Мүмкүн Кыргызстандан жумуш таппаса дагы Россия башка өлкөлөрдөн жумуш издеп атат биздин мигранттар. Бирок бияктан канчалык билимдүү болуп кетсе, ошончолук жогорку квалификациялуу жумушка ээ болгонго мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул бир. Биз салыштырдык, производительность труда деген бар. Ошо эмгектин мындай айткан натыйжалуулугу бизде Казакстанга караганда 4 эсе төмөн экен. Эстонияга караганда 5 эсе төмөн экен. То есть биз ошол эле бир ай иштеп 4-5 эсе товар аз чыгарабыз, 4-5 эсе айлык аз алышат. То есть бул да түзмө түз билимге тиешелүү да. То есть биз билим берүү тармагын оңдомоюнча экономиканы оңдой албайбыз. Бул негизги тезис ушул да.
Башкача айтканда баягы кара күч менен эле иштеп.
Оо, эми мындай айтканда Россияга барып кара күч менен иштебей, мүмкүн сен жүк ташып иштеп баштайсың. Айлыгы да ошого жараша. Анан бир күнү белиңди оорутасың, анан ооруйсуң, тапкан акчаңдын баары дарылоого кетет. Сен мындай айтканда жогорку квалификациялары мүмкүн IT, мүмкүн финансы, мүмкүн башка тармактарда менеджментте иштесең, албетте сенин айлыгың да жогору болот, ден соолугуң да башка болот. Бирок ага тиешелүү билим керек, тил керек, башка билимдер керек. Ошону биз мектептен беришибиз керек.
Анан жогоруда документ азыр баягы консенсуска келүү боюнча аракеттер көрүлүп атат деп атасыз. Билим берүү министрлигинин баягы каршы турушунун себептерин санап бердиби? Могул себептен каршы туруп атабыз, мындай кооптуулуктар жаралат деп, же негизсиз балар.
Эми мындай логикага салып сүйлөшсөк макул болушат стол үстүндө. Эми биз билбейм, бир 10-20-30 жолу ошо өткөзсөк керек, 4 министр алмашты биз мына акыркы 1 жыл сүйлөшкөн. Азыркы Каныбек Иманалиев бул 4-чү министр. Бирок иштеген начальниктер бүт эле эч ким өзгөргөн жок. Бир 10-15 киши бар, мүмкүн ошолор бүт эле иштеп атат. Негизги мен түшүнгөнүм менен контроль ошолордун колунда окшойт. То есть министрлер келе берет, кете берет. Бул мындай айтканда middle management дейбиз, булар баарын колдо кармап турат экен дагы, анан буларга мүмкүн азыркы система ыңгайлуу. Мүмкүн коррупциялык кандайдыр бир мүмкүнчүлүктөрдү берип атат. Анткени биз деле угуп атабыз, азыр лицензия алыш үчүн акча бермейинче лицензия алыш кыйын экен. Ошондой моменттер бар. Бала бакчаны ачыш өтө кыйын. татаалдык канчалык татаал болсо, ошончолук коррупция күчтүү болот. Биз мындай логика жагынан түшүнүп атабыз, эми албетте эч кимди колунан кармап алган жокпуз, бизде андай мүмкүнчүлүк да жок. Бирок көргөн, элден уккан нерселер ушуга бизди алып келип атат да, ушундай ойлорго. Анан макул деп коюшат ошо статьясын. Вроде бизге мындай макул болгондой болот, бирок карасан кийин тең артта башка статьяга өзүнө керектүү нерсени кайра кошуп коет. Бирок биздин мыйзамда өкмөттүн токтомдоруна, эми азыр кабинет министринин чечимдери деп айтылат, бизде 25 отсылка бар. Биздин мыйзам бир 35-36 барактан турат. Билим берүү министрлигинде 85 отсылка бар. Аны өкмөт чечет, аны өкмөт чечет. Баарын эле өкмөт чечет кылып койгон, мына мыйзамдын эле мааниси албай алган да. Ой, андай эмне керек бар, андай мыйзам жазып, баарын эле өкмөт чечет болсочу. Биз айтып атабыз, жок, негизги нерсе жазылсын, өкмөт чечет турган нерсе минималдуу болсун. Бул бир. Анан министрликтин мыйзамы бир биздикине караганда бир 12-13 бет көбүрөөк да, 47-би 48 бет болсо керек эле. Ошондой да моменттер бар. Ошол бирок буюрса эми азыр консенсуска жакындап калдык окшойт. Жакында эгер өкмөт өзүнүн короо тутумусун берсе, уже жогорку кеңешке буюрса биринчи окууга кирет деген ойдобуз. Мыйзам бизде башында 20 депутат колдоп аткан, азыр уже 30 депутат колдоп биздин мыйзамдын инициатору катары уже жазылышчы буюрса.
Жакшы экен. Соңку суроо. Эмнеге билим берүү жаатында баягы изилдөө жүргүзүп, мыйзам жазып калдыңыз? Эми сизди экономист катары билебиз да.
Мен 3 жыл экономика министринин орун басары болдум. Мен ошол жерден дагы эле талкуулардан көрдүм. Биз билим берүү маселесин чече алмайынча экономика маселесин чече албайбыз. То есть бул мен башымда ой турган, анан мени жумушчу топко экономист катары чакырганда мен албетте ал жумушчу топко кошулуп, мындай айтканда волонтер болуп жүрөбүз бир жылдан бери. Бирок мен ойлойм, бул натыйжасын берет буюрса Кыргызстандын келечегине, экономикасына, билим берүү системасына албетте эффект болот деген ойдобуз. Анткени биз көптөгөн материалды изилдеп чыктык. Жүздөгөн беттерди изилдеп, ошол жерден керектүү нерселерди мыйзамга киргиздик.
Буюрса ийгилик болот деп туралы. Сиздердин ишиңиздерге ийгилик каалап, уктуруубузду жыйынтыктайлы. Бизге бөлүнгөн убакыт соңуна келип калды. Ардактуу угармандар, биздин студиябызда экономист Элдар Абакиров болуп, билим берүү жаатында мыйзам сунушталып жаткан мыйзам долбоору тууралуу айтып берди. Ал жакта кандай сунуштар болуп жаткандыгы, кандай кылса ушул билим берүү жаатында өзгөрүүгө алып келсе боло тургандыгы тууралуу биздин суроолорубузга жооп берди. Уктурууну болсо мен Шабдан Абылгазы уул алып бардым. Угушканча сак саламатта болуңуздар.